Oficiāli Latvijā līdz šim atrasti 4 meteorīti, pēdējais pirms vairāk nekā 100 gadiem. Zinātnieki skaidro, ka pētot meteorītus var vairāk uzzināt par kosmosu, tāpēc pavasarī pētnieki aicināja sabiedrību pievērst uzmanību savā apkārtnē esošiem akmeņiem un pārbaudīt, vai kāds no tiem nav meteorīts. Līdz šim iedzīvotāji bijuši samērā aktīvi, skaidro meteorītu muzeja vadītājs Kārlis Bērziņš. Meteorītu atpazīšanai speciāli veidotais tests muzeja mājaslapā izpildīts vairākus simtus reižu.
Un uz šo brīdi mums ir saņemti 3 pozitīvi testa rezultāti, bet tie vēl nepieciešami ir pārbaudes, ir vēl jāveikt. Tātad mēs esam procesā, esam apmierināti ar notiekošo un būtībā ceram uz līdzīgu rezultātu, kā tas bija mūsu kolēģiem Brazīlijā. Un viņiem izdevies ir uz doto brīdi apmēram 10 gadu laikā atklāt 15 jaunus meteorītus.
Bērziņš gan skaidro, ka Latvijā visticamāk rezultāts būs nedaudz mazāks teritorijas izmērdēļ, tomēr viņaprāt 10 meteorītus valsts teritorijā varētu atrast. Astronoms Ilgonis Vilks skaidro, ka meteorītu atrašana nav viegls uzdevums. Līdz šinējos 4 atraduši cilvēki, kas redzējuši tos nokrītam, taču ir pazīmes, pēc kurām var vadīties, lai šis uzdevums būtu vieglāks, skaidro Vilks.
Vienkārši tāpat atrast, iespēja, protams, pastāv, un to nevajadzētu aizmirst, dodoties kaut kur dabā, bet tipisks akmens meteorīts ir, var būt ar melnu garoziņu apkārt, bet ja nošķeļi gabaliņus kā no sānu nost, tad iekšā būs redzams tāda gaiši pelēka graudaina masa, ko cilvēki visdrīzāk nedomās, ka meteorīts varbūt pat atgādina betonu.
Tātad, ja šāds akmens ir atrasts sākotnēji vēlams nošķelt kādu gabaliņu, tad ir vērts mēģināt pielikt meteorītam magnētu un vērot, vai tas pievilksies pie akmens. Ja pievelkas, tad tas nozīmē, ka akmens satur dzelzi, un tad iespēja, ka tas tiešām būs meteorīts, ir liela. Vēlams arī pavērot to ar lupu, iespējams ieraudzīt dzelzes daļiņas akmens sastāvā. Protams, ja atradums atbilst iepriekš minētajām pazīmēm, tad vēlams to nodot pārbaudē Latvijas Universitātes astronomijas institūtā vai meteorītu muzejā, turpina muzeja vadītājs Kārlis Bērziņš.
Jāsaka, ka liela daļa no meteorītiem ir tā pirmviela, kas ir vecāka pat kā Zeme, tas ir vairāk kā 4,5 miljardi gadu veca, un kas tiešā veidā pastāsta mums par Saules sistēmas evolūciju. Un, protams, arī tādi meteorīti, kas nāk pie mums atnākuši no citiem debes ķermeņiem, piemēram, Mēness, Marsa, ja? Tie, protams, atkal stāsta par šo debes spīdēkļu objektu evolūcijas attiecīgajā laika posmā.
Bērziņš stāsta, ka tas meteorītiskais materiāls, ko varam atrast uz Zemes, ir nesalīdzināmi lielāks nekā tas, ko atved no dārgām kosmiskajām misijām. Tāpēc piedalīties šajā akcijā aicināts ik viens. Tests meteorītu identificēšanai pieejams muzeja mājaslapā. Paula Devica, Latvijas radio.